Բար երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա մեկ ժամում մեր ծրագրում։ Քաղաքական դաշտը մաքրելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից մեկ ամիս անց քննարկումների սեղանին դարձյալ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի նախագիծն է։ Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցությունը լքածներին հետևում են Երևանի ավական ու անդամները։ Ուդաղյանների բողոքը եվրոպական դատարանում։ Հայաստանի և Թուրքիայի դեսպանների հակադարձումները Պրահայում։ Ռեպորտաժ սահմանամերձ Վարդազոր գյուղից։ Որտեղ է Վլադիմիր Պուտինը։ Երևանում է հանրահայտ Կլայդերմանը։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, վերջին լուրերը հաղորդում է Արմեն Խոլոյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են սահմանադրական բարեփոխումների ներկա փուլին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, ինչպես նաև բարեփոխումների հայեցակարգը հավանության արժանացնելու հետ կապված հարցեր։ Քաղաքական ուժերի հետ քննարկումները շարունակվում են։ Կրեմլի մամլոցարայության այսօրվա փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են գործընկերության և ինտեգրման հարցերը, առաջիկա հանդիպումների, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 71-ի տոնակատարման համատեղ մասնակցության ծրագիրը։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Կրեմլը այս հաղորդագրությունը հրապարակել է նախագահ Պուտինի վատառողջ լինելու մասին այս օրերին տարածված ասեկոսենների շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հերքել է ռուսական որոշ լրատվամիջոցների տարածած այն հաղորդագրությունը, թե նախագահը վատառողջ է։ Նա բացարձակ առողջ է և միայն գերլարված աշխատանքային օրակարգն է սահմանափակում հանրության առաջ ներկայանալու նախագահի հնարավորությունը, ասել է Պեսկովը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ 62-ամյա Պուտինին հանրությունը վերջին անգամ տեսել է մարտի 5-ին ներքին գործերի նախարարության ժողովում արտասանած ելույթի հեռարձակման ժամանակ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Վորլիկը, Իգոր Պոպովը և Պիեր Անդրիոն Մինսկում քննարկում են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը։ Այդ մասին Twitter-ը իր միկրոբլոգում հայտնել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը այն մասին, թե անցած գիշեր հայկական ստորաբաժանումները իբր դիվերսիոն գործողություններ են իրականացրել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանը գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին է փոխանցել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի տեքստը, թարգմանված Մակի բոլոր պաշտոնական լեզուներով, նշելով, որ հռչակագիրը միտված է ցեղասպանության դեմ համամարտկային պայքարի ամրապնդմանն ու զարգացմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ թույլատրել է Ուկրաինային փոխանցել 75 միլիոն դոլարի ոչ մահացու ռազմական տեխնիկա, բացի այդ ուկրաինական բանակին կտրամադրվեն 230 ամենագնացներ։ Միացյալ Նահանգները ենթադրում է, որ ուկրաինական հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, սակայն Ուկրաինային պետք է հնարավորություն տալ պաշտպանվել, տեխնիկայի նոր խմբականակը Ուկրաինա կուղարկվի առաջիկա կես տարում։ Պաշտոնական այցով Քուվեյտում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը ընդունել է Քուվեյտի առևտրի և արդյունաբերության պալատի խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Աբդուլ Վահաբ Մուհամադ Ալ-Վազանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ամերիկյան Միսուրի նահանգի Ֆերգուսոն քաղաքի ոստիկանապետ Թոմաս Ջեքսոնը հրաժարական է տվել, դա հաջորդել է քաղաքային կառավարության մի քանի անդամների պաշտոնանկությանը դաշնային իշխանությունների զեկույցից հետո, որի համաձայն տեղի ոստիկանության աշխատանքում ռասայական կողմնակալություն է նկատվել։
Շարունակում ենք հաղորդումը, այսօր Սերժ Սարգսյանը սկսել է հանդիպումներ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի թեմայով, այդ մասին ռեպորտաժը հնարավորություն կունենանք ներկայացնել քիչ ավելի ուշ, այժմ անդրադառնանք ազգային ինքնորոշում կուսակցության առաջնորդ Պարուհիր Հայրիկյանի առաջարկին, Պարուհիր Հայրիկյանը համագործակցության առաջարկով է հանդես եկել, նա փորձում է միավորել ռուսական ամբողջատիրականության ընդդիմացողներին, նախաձեռնության արձագանքողները քննարկում են Հայաստանում իշխանափոխության հասնելու տարբերակը։ Նոր քաղաքական ճակատի ձևավորման անդրադառնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Սյունիքի մարզպետի տանմոց
Պարուհիր Հայրիկյանի հրավերով արդեն մեկ ամիս քաղաքական հանդիպումներ անցկացնող հինգ ուժերը համաձայնության են եկել, պետք է իշխանափոխություն, սակայն չեն համաձայնել, ինչպես դրան հասնել։ Կարևոր է, որ միասնական հայտարարիք անկասում է ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահը։
Ընդհանրապես ճանապարհները շատ չեն, զանգվածային դրսևորումներ եւ իշխանության հրաժարականի պահանջ նոր ընտրությունների կազմակերպում։ Եթե ինչ-որ մեկը հեղափոխություն կանի, դա իր գործն է, բայց այդպիսի տրամադրություններ չեն արտահայտվել։ Խոսքը գնում է քաղաքացիական կամքի պարտադրումը իշխանություններին։
Հայրիկյանի խոսքով մինչև այժմ քաղաքացիական կամքի պարտադրման միջոցով իշխանափոխության հասնելու փորձերը ձախողվել են, քանի որ քաղաքական ուժերը հետևողական չեն եղել։
Ինչ որ պահի վախեցել են, ինչ որ պահի նկատառումներ են ունեցել։ Ժողովրդի կամքին ապավինելով երկրում օրինական իշխանություն հաստատելու նպատակը չի կարող հաջողության չհասնել։ Չի հասնում միայն այն դեպքում, երբ կամ քաղաքացիները պատրաստական չեն, կամ էլ քաղաքական գործիչներն են սկսում խաղեր տալ։
Հայրիկյանի նախաձեռնած քննարկումներին մասնակցող ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը հակված է հապշտապ որոշումների չգնալ, հաշվի առնելով դեռ 90-ականներից փոփոխությունների հասնելու հաջողված ու չհաջողված փորձերը, ասում է, որ պետք է նոր ուժեր ներգրավել ընդդիմադիր դաշինքում։
Որևէ ուժ, որը ազնվորեն գնահատում է իրավիճակը, որ այլևս այսպես շարունակել հնարավոր չէ ու պետք է գնալ փոփոխության, նրանց հնարավորությունները, ռեսուրսները պետք է օգտագործենք։ Առավել ևս Հայաստանում այդ ռեսուրսները մինիմումի հասցված։ Այս ռեժիմը միգուցե շատ ավելի կազմակերպված է դարձել, շատ ավելի ագրեսիվ է, շատ ավելի ցինիկ է, բայց այնուամենայնիվ սահմանադրությունը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, անհնազանդություն, ինչ չենք օգտվում։
Քաղաքական քննարկումներին մասնակցում են նաև ժառանգություն, հայոց համազգային շարժում և պահպանողական կուսակցությունները։ Սահմանադրական փոփոխությունների հարցը այս քաղաքական քննարկումների օրակարգում չկա։
Սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարը, որը ասպարեզ նետվեց իշխանությունների կողմից, չի արդարացված որևէ ճգնաժամով։ Ընդհանրապես սահմանադրական բարեփոխումները այն դեպքում են ասպարեզ գալիս, երբ կա սահմանադրական ճգնաժամ։ Դա մտածված չէ, դա ընդամենը նախասիրություն է, նկատառումների վրա հիմնված, դա քմահաճույք է։
Մեկ ամիս առաջ քաղաքական քննարկումների հերավեր ստացած 8 քաղաքական ուժերից այսօր 5-ն են շարունակում համագործակցությունը։ Մի քանի հանդիպումներից հետո հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարեց, որ Հայրիկյանի նախաձեռնած հանդիպումների ընթացքը չի համընկնում իրեն ծրագրին։ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը չի մասնակցել հանդիպումներին, նշելով, որ զբաղված են կազմակերպական այլ հարցերով։ Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցությունը մերժել է Հայրիկյանի առաջարկած ձևաչափը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսը հրավեր չեն ստացել։
Ես դիմել եմ միայն այն ուժերին եւ նամակում շեշտել եմ, որոնք հստակ արտահայտվել են Պուտինյան քաղաքականության դեմ։ Ռուսական կայսրությունը մեր հաշվին վերականգնելու կեցվածքի դեմ Հայաստանում հանդես եկած քաղաքական ուժեր կան եւ նրանց եմ ես դիմում ուղել։ Ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ 3 ուժերի համախմբումը նպատակահովացել եմ լավ կազմակերպած արդյունք կտա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես Ինչպես լսեցիք, այսօր Վանից Սերժ Սարգսյանը վերսկսել է կուսակցությունների հետ քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ այսօրն էր, որ Սերժ Սարգսյանը չարիք որակեց Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր իր կոալիցիոն նախկին գործընկեր Գագիկ Ծառուկյանին, հիշեց հարկեր չվճարելու վերաբերյալ պնդումները, խոստացավ մաքրել քաղաքական դաշտը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ծառուկյանը հրաժարվեց Բարգավաճ Հայաստանի նախագահի կարգավիճակից, կուսակցությունից մի խումբ պաշտոնյաների վազքը չուշացավ, և եթե անցած մեկ տարում իշխանություններին չէր հաջողում կյանքի կոչել սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի հաստատումը, հիմա արդեն հապաղելու մտադրությունից թերևս զերծ չէ հանրապետականը։ Երկրի գլխավոր փաստաթուղթը փոփոխելու կողմնակից իշխանամերժ ներկայացուցիչները խոստանում են կառավարման կարգերի բարելավում, մինչդեռ ընդդիմախոսներն այդ պնդումները որակում են խայծ և համոզված պնդում, որ իշխանության նպատակը բացառապես վերարտադրությունն է, շարունակում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հանդիպել է 6 կուսակցությունների ղեկավար կազմի, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի հետ, որի ներկայացուցիչները մինչ այս կտրականապես դեմ էին արտահայտվում Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությանը։ Նախագահական նստավայրը մանրամասներ չի հաղորդում, տեղեկացնելով միայն, որ հանդիպմանը մասնակցել են կուսակցության նորընտիր նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը և պատգամավորներ Միքայել Մելքումյանն ու Ստեփան Մարգարյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ հանդիպման ժամանակ կուսակցությունը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները վերահաստատել են նախկինում հնչեցրած սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը։ Քննարկումները շարունակվում են։
Ամիսներ շարունակ նախկին առաջնորդ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստանը քննադատում էր սահմանադրական բարեփոխումները։ Կուսակցությունը մերժում էր այս հարցը քննարկման դնելու ցանկացած առաջարկ, պնդելով, որ իրականում իշխանությունն ընդամենը վերարտադրության խնդիր է լուծում։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ասաց, ոչ թե բարեփոխումների բովանդակությունն են քննարկել, այլ գործընթացը։ Ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը, ընդ որում ըստ Մելքումյանի առաջիկայում լինելու են նաև այլ հանդիպումներ, քանի որ իրենք անտարբեր չեն կարող մնալ։
Վերնախկին դիրքորոշումներից էր նաև այն, որ փաստորեն սա վերարտադրության համար է, իշխանությունը փորձում է վերարտադրվել այս ձևով։ Հիմա ձեր նախկին դիրքորոշումը դա եք ներկայացրել։
Չէ, տեսեք, հիմա խոսքը ոչ թե այդպիսի գործընթաց, այդպիսի բան չի քննարկվել։ Ես ասում եմ, մենք ընդհանրապես առաջ ենք նայում, թե ոնց ենք պատկերացնում, և մեր սկզբունքները, գաղափարները, դրույթները, որ մենք ունեինք, ոնց է տեղավորվում այդ առաջնայելու գործընթացի մեջ, այսքանը։
Ազատության տեղեկություններով Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման հրավեր է ստացել նաև սահմանադրական բարեփոխումները խստորեն քննադատող Եռյակի անդամ ժառանգությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ պատրաստ են նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, եթե իշխանությունները կատարեն իրենց առաջ քաշած 3 պահանջները։
Մինչև այսպես ասեմ, բովանդակային քննարկումների մեջ մտել այս փուլում, անհրաժեշտ են գտնում, որ պարլամենտը ընտրական օրենսգրքում ընդունի 100% համամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ և քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման վերաբերյալ։ Երկրորդ առաջարկը վերաբերվում էր նրան, որ այս փուլում արդեն ընդդիմությանը վերահսկողական ցուցակներ տրվի, և երրորդը մենք գտնում ենք անհրաժեշտ, որ եթե սահմանադրական փոփոխություններ ընդունվեն հանրության կողմից, ապա դրանից հետո անմիջապես հետո պետք է անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ։
Արմեն Մարտիրոսյանը նաև հաստատեց, որ ժառանգության և հանրապետականի միջև սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներ եղել են, բայց պնդեց, թե դրանք եղել են ոչ պաշտոնական։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք Եռյակի գործընկերները տեղյակ են ժառանգության դիրքորոշումից, Մարտիրոսյանը ասաց, որ Եռյակում ամեն մեկը իր դիրքորոշումն է ունեցել, և իրենց կարծիքը հստակ է եղել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ պնդում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Եռյակում մեկ դիրքորոշում է եղել։
Եռյակում կար լիակատար ըմբռնում, որ սահմանադրական բարեփոխումները ուղղված են Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգմանը և արվում են միայն այդ նպատակով։ Եռյակում կար ըմբռնում, որ սահմանական փոփոխություններ, եթե անգամ դրանց անհրաժեշտությունը կա, կարող են լինել միայն այն բանից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը հեռացվի և Հայաստանում հնարավոր լինի ազատ և արդար ընտրությունների մեխանիզմը հիմնել։
Սահմանադրական բարեփոխումներին առնչվող քննարկումներին մասնակցելու համար նախագահականից հրավեր չի ստացել միայն Հայազգային կոնգրեսը։ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ իրենք մնում են նույն կարծիքին և շարունակելու են դեմ արտահայտվել բարեփոխումներին։ Ըստ նրա, փետրվարի 20-ի հանրահավաքիչ հեղյալ հայտարարելուց հետո երյակում հանդիպումներ չեն եղել, բայց իրենք պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում միայնակել պայքարել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ։ Իշխող հանրապետականում արդեն հայտարարում են, որ շուտով սահմանադրական բարեփոխումների համար անհրաժեշտ քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիան կլինի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը տրամադրությունների փոփոխությունը նկատում նախկին երյակում։
Հիմա այդ երյակի մեջ գտած երեք քաղաքական ուժերն էլ իստում է, որ արդեն նրանք ուսումնասիրեն և իրենց առանձին կարծիքները, ոչ թե միասնական կարծիք, այլ առանձին կարծիքները կհայտնեն։ Եվ չի բացառում, որ կլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք նաև դեմ կարտահայտեն, իսկ ով ասի, որ դա պետք է լինի միանշանակ։
Սահմանադրական փոփոխությունների անհամաձայնությունը 1 տարի առաջ դարձավ Վարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի ճամփաբաժնի արտաքուստ պատճառը։ Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելուց հետո կուսակցությունից վազքը չդադարեց։ Վարգավաճի խորհրդարանական խմբակցությունը լքած падգամավորների օրինակին հետևում են նաև Երևանի ավականու անդամները։ Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Օրինաց երկիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Արթուր Միսակյանն այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ ԲՀԿ խմբակցությունը լքած մի խումբ падգամավորներ Նոյեկին անդամակցելու համար։
Պետք է նշեմ, որ օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական օրակարգում նման խնդիր դրված չէ, ընդգրկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը լքած падգամավորների, բայց մենք դիտարկում ենք խնդիրը հետևյալ կոնտեքստում, որ առաջիկայում համապետական ընտրություններ են սպասվում, և օրինաց երկիր կուսակցությունը անհրաժեշտ են հանրության լայն շրջանում վարկանիշ ունեցող անհատներ, գործիչներ, ովքեր մեզ հետ միասին ճանապարհ կգնան։
Անցած շաբաթների ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանից հեռացել են նաև падգամավորներ, որոնք ժամանակին լքել էին նույն օրինաց երկիր խմբակցությունը, երբ ՕԵԿ-ը դուրս եկավ կոալիցիայից։ Իդեպ ԲՀԿ խոսնակ Վահան Բաբայանը ապա տեղեկատվություն որակեց իրենց խմբակցությունը լքած падգամավորների օրինաց երկրին դիմելու մասին տեղեկությունը։
Ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ նման բան եղել է, դա ապա տեղեկատվություն է, եւ լուրջ չեմ վերաբերվում նման մեկնաբանությունին։
Մինչ այդ ԲՀԿ-ից արտահոսքը շարունակվում է նաև Երևանի ավականիում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամարա Պողոսյանը այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ խմբակցության 17 անդամներից 3-ը, ԲՀԿ-ական Արմեն Սահակյանը, Գրիգորի Գրիգորյանը և անկուսակցական Գուրգեն Եսայանը խմբակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել։
Արդեն դիմումները պաշտոնապես ստացել են և այդ մասին ըստ գործող օրենքի տեղեկացրել են համամաս կարգով քաղաքապետի։
Իրենց դիմումներում ինչպես են պատճառաբանել դուրս գալը Տիկին Պողոսյան։
Ոչ պատճառաբանություն չկա, հիմք ընդունելով օրենքի այդ ինչ կետը դուրս են գալի խմբակցությունից, բացառապես ոչ մի բացատրություն չկա, ոչ բանավոր և ոչ գրավոր։
Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում խմբակցությանը լքելու։
Դա մարդ իրավունքն է, բայց տարես առանց մեկնաբանությունների։ Ես հարգում եմ բոլորի որոշումը, եթե օրենքով դա ներառված այդ հնարավորությունը, մարդ օգտվել են օրենքով իրենց ներառված հնարավորությունից, իսկ մերացածը ինքն իր մեկնաբանության խնդիր չէ։
Թամարա Պողոսյանը բացառում է, որ առաջիկայում ինքը ևս լքի խմբակցությունը։
Դա միաժամանակ ես կարող եմ ասել, դա արդեն ինքն որոշման խնդիրն է եւ առաջիկայում ես դա բացառում եմ։
Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը լքածների հետագա կարգավիճակը չի կարգավորվում ընտրականորեն զգրքով, մեծ զրույցում ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դերը եւ ընտրականորեն զգրքի կարգավորումները ավարտվում են այն պահից սկսած, երբ նրանք համարվում են ընտրված ընտրական օրենսգրքով կարգավորում է բացառապես ընտրական ցուցակների երթական հաջորդ համարներին մանդատ տալու խնդիրը, եթե որևիցե մեկը կլքի ընդհանրապես ավականին, այսինքն վայր կդնի իր մանդատը։
Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով սահմանվում է, որ ավականու անդամը կարող է դուրս գալ խմբակցությունից, այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով խմբակցության ղեկավարին, թե ինչ կարգավիճակ է ունենում ավականու անդամը խմբակցությունից դուրս գալուց հետո, օրենքը չի հստակեցնում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ա 6 տարի առաջ պաշտոնական օղակները դատաիրավական համակարգի բարեփոխման խոստումներն ի կատարածելու միակ ճանապարհը համարում էին սահմանադրության փոփոխությունը։ 10 տարի անց Հայաստանի դատաիրավական համակարգը քննադատության չի դիմանում։ Նախորդային հրապարակաձգում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը քննադատել էր դատավորների նշանակման և լիազորությունների դադարեցման ընթացակարգը։ Հանձնակատարը շեշտադրել էր այդ հարցերում երկրի նախագահի գերակշիռ դերակատարումը, նաև անդրադարձել էր արդարադատության խորհրդի պրակտիկ գործունեության խնդիրներին։ Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի մշակման նոր փորձ ձեռնարկած իշխանության այս անգամվա նախընտրելի տարբերակի վերաբերյալ իրավագետ Գագիկ Ղազինյանի հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների ընդունումից հետո այն մշակողները խոստանում են դատական համակարգում արդարադատության խորհրդի անկախացում, դատախազության ինստիտուտի առանձնացում, երթվիալատենականների ինստիտուտի ձևավորում։ Բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանի խոսքով նոր հայեցակարգով առաջարկվում է կասեցնել դատավորի գործունեությունը խորհրդի կազմում նրա ընդգրկվելուց հետո, որպեսզի վերջինս կաշկանդված չլինի որոշումներ կայացնել այն գործերով, որոնք հետագայում գուցե և քննի։
Մենք պետք է անկախություն ապահովել արդարացան խորհրդի ոչ միայն մնացած իրավունք իշխանության թևերից, այլ նաև հենց իրենցից։ Ստացվում է, որ այդ արդարացան խորհուրդը ուզի թե չուզի սպասարկում է ներքին դատական համակարգին, այսինքն ներքին օգտագործման կամ ներքին սպասարկման կառույցի է վերածվում։
Ղազինյանը ոչ պակաս կարևոր է համարում նաև այդ խորհրդի նախագահի ընտրության սկզբունքի փոփոխությունը։ Գործող սահմանադրությամբ այդ պաշտոնը զբաղեցնում է բացառապես վճռաբեկ դատարանի դատավորը, ինչն ըստ Ղազինյանի կրկին անհավասարություն է ստեղծում։
Առաջարկություն առաջարկներից մեկը կամ լուծումներից մեկը, որ արտադրության խորհուրդը լինի ռոտացիոն կարգով ղեկավարվող անդամներից որևէ մեկի կողմից 5-6 ամիս ամսով, և յուրաքանչյուր անդամ կկարողանա այդ 5 տարվա ընթացքում ղեկավարել, դա ոնց որ հավասարների մեջ առաջինը։
Երկաստիճան թե երաստիճան դատական համակարգի փոփոխության մասով նոր բան առայժմ նախատեսված չէ։ Ըստ հանձնաժողովի անդամի արդարադատություն կարելի է իրականացնել նաև գործող համակարգով։ Հայեցակարգում չի շրջանցվել նաև սահմանադրական դատարանը։ Շատ դեպքերում սահմանադրական դատարանի որոշումները անհասկանալի են լինում նույնիսկ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շրջանում։ Ղազինյանին բերեցինք դեմեմի գործով սահմանադրական դատարանի որոշումը, երբ նույնիսկ ՍԴ անդամները տարբեր լրատվամիջոցներում տարբեր մեկնաբանություններ էին անում։ Ղազինյանն ասաց, որ ՍԴ մասով նախատեսվում է պարտավորեցնել բարձրագույն դատարանին պատճառաբանական մաս ներկայացնել։
Պատճառաբանական մասը, եթե դառնում է պարտադիր, այսինքն ունի նույն պարտադիր իրավական ուժը, ինչ որ այդ եզրափակիչ մասը, ինչ որ պահանջում է օրենքը, ես կարծում եմ, որ հիմնական, այսպես, բովանդակային մասը տեղ է գտնում պատճառաբանական մասում։ Բոլոր հիմնավորումները, բոլոր արգումենտները պատճառաբանական մասում են, և դա բացառել և կտրել ընդհանրապես եզրափակիչ մասը համարել պարտադիր, առանց նրա հիմնավորումների մի փոքր այդ ձերասատ վիճակը կարող է առաջացնել։
Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության մեղավորները մինչ այժմ անպատիժ են։ Չբացահայտելով սպանությունը, նախաքննական մարմինն ըստ Բուդաղյանների փաստաբանի թույլ է տվել մի շարք իրավախախտումներ։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին հայտնի փաստերի պայմաններում ազատվեց սպանության պատասխանատվությունից, ամիսներ շարունակ պաշտոնական հարթությունում անպատասխան է մնում հարցը, թե իսկապես Սերժ Սարգսյանն այդքանից հետո մասնակցել է Սուրիկ Խաչատրյանի որդու հարսանիքին, մարդասպանին դատապարտելու փոխարեն ի սկզբանե առան պատշաճ հիմքերի նախաքննական մարմինը մեղադրել է Ավետիկ Բուդաղյանի եղբորը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին, այն դեպքում, երբ նա տուժել էր Սյունիքի նախկին մարզպես Սուրիկ Խաչատրյանի տան մերձակայքում արձակված կրակոցներից։ Այս և մի շարք այլ պնդումներ հիմք են եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Բուդաղյաների փաստաբանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսօր ազատությանը փոխանցեց Բուդաղյանների ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանը։ Ըստ Ալումյանի օրերս ներկայացված գանգատով Բուդաղյանը խնդրել է ճանաչել, որ խախտվել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3 հոդված, որոնք վերաբերում են կյանքի իրավունքին, արդար դատաքննությանն ու անմեղության կանխավարկածին, ինչպես նաև տեղեկություն ստանալու իրավունքին։
Ինչպես գիտեք, Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվել է և սպանվել է Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապա Զարզանտ Նիկողոսյանի կողմից, բայց երկրորդ հոդվածը որը պաշտպանում է կյանքի իրավունքը, պետության վրա պարտականություն է դնում ոչ միայն չսպանել, տվյալ դեպքում սպանող պետությունը չի եղել, այլ նաև պետության վրա պարտականություն է դնում քննել բոլոր դեպքերը, որոնք վերաբերում են սպանություններին, և քննել լրի օբյեկտիվ բազմակողմանի ձևով։ Այսօր պետությունը Ավետիք Բուդաղյանի գործով պատշաճ քննություն չի իրականացրել, այսինքն քննությունը ավարտվել է նախաքննությամբ, դատարանում Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործը չի քննվել։ Այսօր ընդամենը քննիչի որոշմամբ հաստատված է համարվել, որ Ավետիք Բուդաղյանի սպանողների գործողություններում չկա հանցակազմ։ Պատկերացնում եք, չէ՞։
Այսօր է սպանության գործը Ավետիք Բուդաղյանը չի քննվում։
Այո, չի քննվում։
Ալումյանի խոսքով արդար դատաքննության իրավունքը և անմեղության կանխավարկածը խախտվել են, որովհետև քննիչն է որոշել, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանը մեղավոր է ծանր հանցագործության կատարման համար, մերժելով իրենց պահանջը քննել հարցը դատարանում։ 2013-ի հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը հրազենային վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Կալանավորվեցին մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանը, նրանց մեղադրանք առաջադրվեց այդ թվում սպանության հատկանիշներով։ Սակայն սպանությունից մոտ 3 ամիս անց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության որոշմամբ Խաչատրյանն ու Նիկողոսյանը ազատ արձակվեցին ու նրանց նկատմամբ դադարեցվեց քրեական հետապնդումը։ Փոխարենը մեղադրանք առաջադրվեց Արտակ Բուդաղյանին, Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու համար, Բուդաղյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Սյունիքի առաջին Ասիանի դատարանում Արտակ Բուդաղյանի դեմ քննությունը այսօր էլ շարունակվում է։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը գործում ներգրաված չէ, նրա տիկինը Լորետա Բարսեղյանը հանդես է գալիս որպես տուժող, իսկ որդիները վկա են։ Չսպառելով հայաստանյան դատական Ասիանները, Բուդաղյանները դիմել են մի հետ, հիմք ընդունելով հրապարակված տեղեկությունը, թե Հայաստանի նախագահը, վարչապետը, արդարադատության նախարարը բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների հետ անցած տարվա դեկտեմբերին մասնակցել են Սուրիկ Խաչատրյանի որդու հարսանյաց հանդեսին, որևէ լրատվամիջոց մինչ օրս չի հերկել այս տեղեկությունը, պաշտոնյաներն էլ Ալումյանի հարցումներին չեն պատասխանել։
Պաստորեն, երկրի իշխանության ամենաբարձր պաշտոնյաները, թվում հանրապետության նախագահը, այնքան մտերիմ են այդ ընտանիքի հետ, Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ, այնքան մտերիմ են, որ հենց նույն Տիգրան Խաչատրյանի հարսանիքին են հրավիրված եղել և մասնակցել են այդ հարսանիքին։ Այսինքն այսօր Հայաստանում անհնարին է ակնկալել, որ դատարանները կարող է Տիգրան Խաչատրյանի վերաբերյալ նրան մեղադրող կամ նրա մեղավորությունը մատնանշող ինչ-որ դատական ակտ կայացնեն, եթե երկրի ամբողջ, սենց ասենք, քաղաքական վերնախավ ասենք, թե չգիտեմ, իշխանական վերնախավ ասենք, այդ ընտանիքի հետ էս աստիճանի մտերիմ են։
Ալումյանը եզրափակեց. ՄԵԴ-ը չի պահանջում անցնել ներպետական բոլոր դատարաններով, եթե կողմը կարողանում է ապացուցել, որ տվյալ գործով ներպետական ասյանները արդյունավետ չեն։ ՄԵԴ-ը առաջիկա ամիսներին կորոշի ընդունել գործը քննության, թե ոչ։ Խաչատրյանների ներկայացուցիչ Ռուբեն Սահակյանը չցանկացավ արձագանքել ՄԵԴ դիմելու Բուդաղյանների քայլին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ ուրաթերթը գրում է. Այն վերաձևումը, որին ենթարկեց իշխանությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, մեղմասած անհեթեթ վիճակ է ստեղծում ընդդիմություն դառնալու մասին կուսակցական հայտարարությամբ։ Սակայն այս անհեթեթ վիճակով հանդերձ այդ հայտարարությունն այնուամենայնիվ հարց է առաջացնում, թե ինչի համար կուսակցությունը արեց նման հայտարարություն։ Վերջի վերջո ակնհայտ է, որ գործուն են կստեյության լրիվ այլ կուսակցության հետ, քան մինչ Գագիկ Ծառուկյաններ։ Նաև ակնհայտ է, որ գործուն են իշխանություններին լրիվ ենթակա կուսակցության հետ, և ուրեմն հարցը, թե ինչու էր պետք ԲՀԿ-ի նման հայտարարությունը, առ այսօր շարունակում է մնալ բաց։ Խնդիրն այն է, որ եթե իշխանությունները պատրաստվում են Հովիկ Աբրամյանի միջոցով կուսակցությունն օգտագործել իրենց նպատակների համար, ապա ով է հավատալու ԲՀԿ-ի ընդդիմադիր լինելուն, որ այդ հավատն օգտագործելով էլ ինչ-որ հարցեր լուծեն։ Այսպես ասած, ընդդիմության քողի կամ դիմակի տակ հարց է տալիս ժամանակ օրաթերթը։ 4 իշխանությունն անդրադառնում է ՀԱՕԿ-ի որոշմանը, դերթում կարդում ենք. Հայաստանում մի ուրիշ ձևի հայրենասիրականալիք է բարձրացել։ Ազգային օլիմպիական կոմիտեի նիստում որոշում է կայացրել մասնակցել Բաքվում կայանալիք առաջին եվրոպական մարզական խաղերին։ Եվ ով չի ալարում, աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում, թե դա չտեսնված, չլսված հայտարարություն է, բա ուր մնաց մեր ազգային նամուստասիբը և այլն։ Սա ինչ որտեղ հասկանալի է, ՀԱՕԿ նախագահը Գագիկ Ծառուկյանն է, և շատերի համար դժվար է դիմանալ նրան նաև այս առիթով ազգի դավաճան հռչակելու գայթակղությանը, գրում է 4-րդն ու հիշեցնում։ Երբ Սերժ Սարգսյանը անջատել էր տվել ծիծեռնակաբերդի լույսերն ու Գյուլի հետ միասին հոտնկայս ծափահարում էր մեր դարպասին խփված գոլից հետո, այդ նույն մարզական ֆեդերացիաների նախագահներից կամ անհատ մարզիկներից ոչ մեկի դուխը չհերիքեց, որ մի թեթև դժգոհություն հայտնի, բա ուր էիք կորել, ձայն հանեիք, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ֆրանսիական Carrefour ցանցի հայաստանյան հիպերմարկետի բացման կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Համաշխարհային հեղինակավոր այս ցանցի ներկայությունն իսկապես նշանակալի իրադարձություն է Հայաստանի համար եւ արդարացիորեն ոգեւորել է շատերին, ինչպես կենցաղային մակարդակում, այնպես էլ որպես տնտեսական քաղաքական իմաստով աննախադեպ քայլ մոնոպոլացված տնտեսություն ունեցող երկրի համար։ Բայց Carrefour-ի բացումն իսկապես նշանակալի լինելով ցույց է տալիս նաեւ Հայաստանի թշվառությունը։ Եթե Հայաստանը չհրաժարվեր Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումից ու չանդամակցեր Եվրասիական տնտեսական միությանը, Carrefour-ների ու եվրոպական այլ հեղինակավոր բիզնես միավորների մուտքը Հայաստան լինելու էր ոչ թե աննախադեպ, այլ օրինաչափ երևույթ։ Եվրաասոցացումը հեռանկարում հանգեցնելու էր նաև Հայաստանի տնտեսության եվրոպականացմանը, Հայաստանի ինտեգրմանը եվրոպական տնտեսական տիրույթին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հայաստանն իրեն զրկեց այդ հնարավորությունից, ինչի արդյունքում այսօր ստիպված ենք այսքան ոգևորվել Եվրասիականացվող Հայաստանում եվրոպական բիզնեսի այսպիսի ներկայացվածությամբ, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը մինչև 2012 թվականը կտրականապես հերքում էր, թե Հայաստանի բնակչության շրջանում արտագաղթ կա, դրանք արտագնա աշխատանքի մեկնողներ են, գարնանը գնում են, աշնանը վերադառնում, հետո ստիպված ընդունեցին, որ արտագաղթ կա։ 2013-ին Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ 1 միլիոն եվրո դրամա շնոր կպցրեցին իբր արտագաղթը կանխարգելելու համար, բայց արտագաղթը այդպես էլ չկանխեցին։ Իսկ թե նշված դրամաշնորը ինչ նպատակներով ծախսվեց, մնաց անհայտ։ Բացի այդ, 2013-ին պետբյուջեից գումար հատկացրին, որպեսզի արտագաղթի պատճառները պարզելու նպատակով ուսումնասիրություն կատարեն։ Այդ փաստաթուղթը քիչ էր մնում հուժգախտնի հայտարարեին, իսկ պատճառը շատ պարզ է, նշված հետազոտության մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ հետազոտություն անցկացնելու դրությամբ 2013-ի հուլիս-օգոստոս ամիսներին 213,000 մարդ արդեն որոշած է եղել Հայաստանից հեռանալ։ Դժվար է ասել, նշված 213,000-ից անցած ժամանակաշրջանում որ մասն է հեռացել, բայց փաստ է, որ այդ ցուցանիշն անցած 1.5 տարում հաստատ աճել է, քանի որ այս ընթացքում Հայաստանում տեղի չի ունեցել ոչ մի իրադարձություն, որը մարդկանց ետ կպահեր իրենց հայրենիքից հեռանալու մտքից։ Ավելին, իշխանությունները շարունակում են ամեն ինչ անել, որ Հայաստանի քաղաքացին հայրենիքում իրեն անապահով և անպաշտպան զգա, ու այլևս ոչնչով կաշկանդված չլինելով հեռանա Հայաստանից, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Եվ կրկին իրավական խնդիրների մասին մի քանի ամիս առաջ իրավապաշտպանները բարձրաձայնեցին ոստիկանության Վանաձորի բաժնում 24-ամյա կնոջ նկատմամբ ոստիկանների գործադրած բռնությունների մասին։ Նա ոստիկանությունից դուրս գալով դիմել էր ծայրահեղ քայլի, բարեբախտաբար հաջողվել էր փրկել կյանքը։ Հանրային աղմուկի պայմաններում հատուկ քնչական ծառայությունը բռնությունների մասով ի վերջո ստիպված եղավ հարուցել քրեական գործ։ Արդյունքն առայժմ չկա, սակայն ճնշմամբ կորզված ցուցմունքի հիմքով նրան առաջադրված Դրանքը հիմա քննում է դատարանը։ Եթե դատարանը փաստի, որ նախքան հատուկ քնչական ծառայության որոշումը բռնությունների վերաբերյալ պնդումները հիմք չեն, այսպես ասած ինքնախոստովանական ցուցմունքները թույլատրելի ապացույց չհամարելու առումով, կրկին անխուսափելի կլինի միջազգային զեկույցներում տեղ գտնող իրավախախտումների հերթական փաստարկը։ 24-ամյա քաղաքացու նկատմամբ դատաիրավական համակարգի վերաբերմունքին հետևում է Նանե Սահակյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ նախաքննություն է անցկացնում 4 ամիս առաջ Վանաձորի ոստիկանությունում երիտասարդ կնոջը հարցաքննելիս նվաստացնելու նրա նկատմամբ ճնշումներ ու բռնություն գործադրելու պնդումների առնչությամբ։ Մինչդեռ նույն օրը տրված ինքնախոստովանական ցուցմունքի հիման վրա հարուցված քրեական գործն արդեն մտել է Վանաձորի դատարան։ Իրավապաշտպանները այստեղ լուրջ հակասություն են տեսնում։ Արթուր Սաքունցը նկատում է, դատարանը պետք է սպասեր, մինչև հատուկ քնչական ծառայությունը ավարտեր քննությունը ոստիկանների թույլ տված հնարավոր անօրինությունների առնչությամբ։
Բավարար հիմք է տեսել հատուկ քնչական ծառայությունը, հարուցելու քրեական գործ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից անի Բոշյանի արժանապատվությունը նվաստացնելու, հա, հոգեբանական ճնշումների, հա, փաստի հիման վրա։
Կիբերհանցագործության մեջ մեղադրվող երիտասարդ աղջիկը ըստ հարազատների ոստիկանության հարցաքննությունից հետո անգամ ինքնասպանության փորձ էր արել։ Քննիչն ապացույցներ է ձեռք բերել ապօրինի գործողություններով, պնդում է իրավապաշտպան Սաքունցը։
Աբսուրդը կայանում է նրանում, որ ՀԿՑ-ն գտել է, որ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից Անի Բոշյանի նկատմամբ այդ բռնությունները, հոգեբանական ճնշումները ապօրինի պահելը եւ այլն բավարար ուրեմն հիմքեր են քրեական գործ արուցելու եւ նախաքնություն է գնում եւ փոխանակ քնչական բաժինը կասեսնի քննությունը միջև հատուկ քնչական ծառայության կողմից քննության ավարտը եւ նոր դրա հիմա վեր շաունակի, այսինքն կասես թե տարբեր երկրներ են։
Ինքը Անի Բոշյանը այլևս ոչինչ չի զարմանում, ասում է երբեք չի կարողանա մոռանալ այն, ինչ տեղի ունեցավ Վանաձորի ոստիկանությունում։
Օ, մենակերային ասում, որ եթե ես հենց հիմա կամ չգիտեմ, քինչը քինչի գալը չհամոզվեմ, որ պետք է ցույցում կտան ինքնախոստովանական բնույթին, ես հաստատ պետք է տեղափոխվանալ գաղուց։ Այդ ժողովրդի քոճակա դերի, եթե գումը սպես թերքում է գումը սպես, եթե չէ, հենց հիմա այդ տեղը զարթակալուն գողարկում են կանած գաղուց։
Ունեմ ոգի կարա ու հայտի չասնեմ որպես ծանոթացնեմ փոխակորտների հետ 24-ամյա կնոջը ոստիկանությունում պահել են 10 ժամ 17:30-ից մինչև գիշերվա 03:30-ը Անին պատմում է որ ոստիկանության բաժնում իրեն նաև ստիպել են մեր կանալ ստուգելու արդյոք դաջվածքներ չունի եւ քանի որ դաջվածքներ ունենալ կամ չունենալը ոչ մի կապ չեր կարող ունենալ կիբերհանցագործության գործի հետ նա համարում է որ իրեն կացրելու լուսանկարել են ճնշելու համար։
Գիտեմ, ես էլ մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ կապ ունեն դաջվածքները կամ վիրտուալ ինչ-որ հանցագործության հետ կապված ինչ պետք է անեն մարդու մամնի վրա, որ իրենք խոզակության հետևանքով կարողանան հայտնաբերել։
Անին նաև նշում է, որ իրեն տվել են անձնական բնույթի հարցեր։
Լեկտիվ տոնով, ահա որ լեկտիվ տոնով այն ձեռք չեմ կաներկացնում, ոչ որ անկերնիած բան, որ ասած դասիակություն չեմ ստացել։
Անի Բոշյանը մեղադրվում է Վանաձորցի մի կնոջ օդնոկլասնիկի սոցցանցի էջը կոտրելու եւ այնտեղ գրաֆիկ բնույթի լուսանկարներ տեղադրելու համար։ Նա չի ընդունում մեղադրանքը։ Անին կարծում է, որ Վանաձորի ոստիկաններն ի դեմս իրեն գտել էին թույլ օղակ, որի վրա կարողացել են ճնշումներ գործադրել, ինքնախոստովանական ցուցմունք կորզել, ապա ծնողներից կաշառք պահանջել։
Հետախուզման բաժնի պետականությունը ծնողները եւ պահանջել են $5,000, որպեսզի այդ գործը կոչեն կամ արդեն գործի մեջ եղած ունեկալ կասկածյալի դեմ հանեն այդ գործը, չգիտեմ։
Օրերս հրապարակված Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի զեկույցում անդրադարձ կար նաև ոստիկանական բռնություններին։ Զեկույցում գրված էր, որ մարդու իրավունքների հանձնակատարին լրջորեն մտահոգում են շարունակաբար ստացվող տեղեկությունները ոստիկանության եւ իրավապահ այլ մարմինների կողմից խոշտանգման եւ դաժան վերաբերմունքի մասին։ Ըստ Եվրոպացի օմբուդսմենի զեկույցի լուրջ մտահոգության տեղի է տալիս նաեւ այն, որ դատարանները հենվում են ենթադրյալ հարկադրանքի պայմաններում ստացված ապացույցների վրա, հատկապես երբ դա հիմք է ծառայում մեղադրական դատավճռի համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Նաիրիտի նախկին աշխատակիցները շարունակում են պայքար իրենց 1.5-2 տարվա աշխատավարձերի համար, մարդու առողջության համար վտանգավոր աշխատանքի դիմաց համեստ վարձատրությունն անգամ չստանալուց բացի Նաիրիտի աշխատակիցները տևական ժամանակ է չեն արժանանում տարական մարդկային վերաբերմունքի։ Պարտականություններ ունեցող պաշտոնյաներն ամեն կերպ խուսափում են հստակ պատասխան տալ մարդկանց։ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցների այսօրվա բողոքի ակցիային հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիտցիներն այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, ակնկալելով, որ պաշտոնյաներից որևէ մեկն իրենց կընդունի և հստակ տեղեկություն կհայտնի ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձերի վերաբերյալ։ Կառավարությունից դեռ տարեսկզբին խոստացել էին այս հարցին պատասխանել փետրվարի 25-ից հետո, սակայն մինչ օրս որևէ պաշտոնյա նաիրիտցիներին չի հանդիպել։ Փոխարենը գործարանում շարունակվում են կրճատումները։ Նախորդ ամսվա ընթացքում արդեն 2200 աշխատող է հեռացվել գործարանից, վերջնե հաշվարկի թղթեր ստացել են, գումար ոչ։
Պատասխանատվությունս պայ է թղթը։ Թղթերը, բայց եթե փողը չտամ ապես։
Կառավարության շենքի մոտ 1 ժամից ավել սպասելուց եւ պատասխան չստանալուց հետո գործարանի աշխատողները քայլեցին դեպի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն, պահանջելով հանդիպում նախարարի հետ։ Այստեղ եւս հանդիպումը չկայացավ, ասացին նախարարը տեղում չէ։ Կրկին խոստում տվեցին, որ նա գործարանի ներկայացուցիչների հետ կհանդիպի վաղն առավոտյան։
Այսինքն վճարել այդ պարգերը 2 տարի հետո, թե 6 ամիս ընթացքում, դա էական խնդիր է նաիրիտցիների համար։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ սկսած դեկտեմբերից մինչև այսօր մի քանի անգամ արտարժույթի տատանումներ են տեղի ունեցել, եւ այն գումարը, որ նաիրիտցիները կարող են ստանալ դեկտեմբերին, այսօր կիսով չափ կրճատվել է։
Ավելի քան 1.5 տարի աշխատավարձի սպասող նաիրիտցիները սպառնում են շարունակել պայքարը եւ հաջողության չհասնելու դեպքում նստացույց սկսել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանամերձ Վարդաձոր գյուղում վերջին կես տարում հատկապես հաճախակեացած հրադադարի ռեժիմի խախտումները լսելի են մշտապես։ Մարդիկ ռակոցների ձայներին շատ դեպքերում պարզապես ուշադրություն դարձնելու ժամանակ չունեն, փորձում են գտնել տարիներով չլուծվող իրենց խնդիրները, հարթելու տարբերակները։ Վարդաձորից Արա Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր գյուղի բնակիչները միաբերան պնդում են գյուղում ամենալուրջ խնդիրը խմելու ջրի պակասն է, ճանապարհներն էլ անբարեկարգ են։ Շրջկենտրոն Ասկերանից 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղի ճանապարհներն ամբողջությամբ քարերով են պատված։
Ջուրը պակաս է, ջուր չկա, բավական գյուղում է։ Հատե քերտամ մի պատար ջուրակամ, սաղը մռնը կրպսը տալավիրն հետ, այրին հեղեղ։
Դե գյուղը ամբողջովին ավերված է պատերազմի հետևանքով։ Ճանապարհները չեն կառուցված, ջուր չկա,
աշխատանք չկա, ջահելություն գործան է, լող փախչում են։ Իշկա շենը միշկա, բայց եշումս հայ շենը փողոցներ են, տները վա եշումս գյում չու զրություն են իչա։
Գյուղապետ Սամվել Սարաջյանը համակարծիք է համագյուղացիների հետ, այս պահին ամենահրատապ խնդիրը խմելու ջրի հարցն է։ Գյուղապետը հուսադրող նորություն ունի, ապրիլի 1-ից ջրամատակարարման ցանց են անցկացնելու, արդեն ամռանը գյուղը խմելու ջրի խնդիր չի ունենա։
Այդ կազմակերպությունը 100% ֆինանսավորում է, որ կա հասկանալի է, որ ջուր լինելու է։
Այսքան ամռանը արդեն
ամռանը անպայման 100% լինելու է, ու բացում են կանելու ջրի ջրամատակարարման ցանց են հասկացնելու, քանդելու են ճանապարհները մեգա, հիմա իմաստ չունի այսօր սկսել են նորից քանդելու, բայց ջրամատակարարման հասկացնեն անպայման ճանապարհները փող ունեն կանելու ենք։
Պատերազմի տարիներին Վարդաձորն ամբողջությամբ այրվել է, այդ պատճառով գյուղում բնակֆոնդի խնդիր կա։ Պատերազմի ժամանակ վարդաձորցիները լքել էին գյուղը, փախել Ստեփանակերտ, իսկ հետ գալուց հետո սկսել են նորից տներ կառուցել։ Գյուղը հիմնականում բնակեցված է մեծահասակ մարդկանցով, երիտասարդները մեկնում են Ռուսաստան աշխատելու, որոշներն էլ հաստատվում են այնտեղ։ Մեծահասակները դժգոհում են, գյուղում մնացած հատուկենտ երիտասարդները ամուսնանալ չեն կարողանում տան խնդրի պատճառով։
Ամենագլխավորը, որ շենը մը, էսած 4 սենգյա հիլ կա, որ տոն չունշունում,
Նհամիգմենտոն չնշնյուն ցան խոխտի պսկ բոտին։ Ախրը վերջ վերջո զոլյանն փախտինի, լիվեր հոգսը քաշին ջուջ։
Հանը ունակ տանը քեսեկա ոչ երկու հատ տոնա սարկած, ուրակ մրտանը կամի հատ ազյակ տղա։ Որ ունակ ասիկ թա ամուսնանա, ոնցո համոտ պինչկալի տղչկա, ունակ այդ հարսի պիրի պահե։
Գյուղապետն ասում է, սրա պատճառներից մեկն այն է, որ բանկերը գյուղացիներին հիփոթեկային վարկեր չեն տրամադրում, գյուղացուտունը գրավ վերցնելու դեպքում չեն կարողանա վաճառել։
Մանդեղ պետությունը ուզում է խառնուի կառավարությունը մի քիչ օգնի, որ եթե հիփոթեկային վարկեր հասանելի լինի, գյուղացուն հասանելի լինի, ցածր տոկոսադրույքներով օգնեն, որպեսզի տները կարողանան կառուցել։
Գյուղացիներն այլ խնդիրներ էլ էին մատնանշում, մասնավորապես շտապօգնության մեքենայի բացակայությունը բողոքում էին թանկացումներից։
Ռայոնում մի հատ ավտոյա միջև է վազբանը, Սարնախպյուր գյուղերա, շատ զանգում ես Կորին Եսենա, ես էլ եմ 4 ամիս է հիվանդեի անկողնային։
Մրցկնեք ճարավ ենք ապրում, ճարնել ամմշի բետ պիտությունումը։
Դեգավա, բոլբա։ Այդ բացականս խոսեմ, լավ խոսեմ։
Լավ խոսեմ, լավ խոսեմ։
Լավ խոսեմ։
Յանը փիչեմ խոսեմ։
Գյուղը սահմանամերձ է համարվում, սակայն մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում սահմանից։ Բնակիչների խոսքով երբեմն կրակոցներ լսվում են։
Բախում չկենեմ որ խոխոքը սահմանը պահելիս։
Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Ասկերանի շրջան, Վարդաձոր։
Հայում 3 բավականին ուշագրավ իրավիճակ էր 100-ամյակի վերաբերյալ քննարկման ժամանակ։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դեսպանների հակադարձումներից բացի երեքվա քննարկումները բավականին ուշագրավն ու ուշագրավ ու հախուռն են եղել Չեխայագետի հայտարարությունների, նաեւ ադրբեջանցի երիտասարդի պնդումների պատճառով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անհանգիստ օրեր Պրահայում Թուրք դեսպանի համար արդեն որերորդ օրն է Չեխիայում Թուրքիայի դեսպան Ահմետ Նեչատիբի գալին թղթապանակը ձեռքին այցելում է միջոցառումից միջոցառում անձամբ ժխտելու հայոց ցեղասպանությունը։ Երեք թուրք դիվանագետը Գյոթեի անվան ինստիտուտում էր, երեք եւ այսօր արդարությունը միշտ անհրաժեշտ է խորագրով կոնֆերանսին նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, որը կազմակերպել էր Գարիվո իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մարտաշատ լսարանի արջև նախ ելույթուն ցավ Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանը։ Նախոսես Թուրքիայում պաշտոնապես չճանաչված հայոց ցեղասպանության մասին թվարկեց տասնյակ երկրներ, որոնք անտեսելով աշխարհակաղակական շահերը ճանաչել են 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը։ Դեսպան Սեյրանյանը շնորհակալություն հայտնեց նաև Չեխիայի նախագահին, ով 1 տարի առաջ բառացիորեն հայտարարեց, որ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Հիշեցնենք, անցյալ փետրվարին Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը Հայաստանի Հագայի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ 2015-ը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է շեշտելով, 1915-ին 1.5 միլիոն հայ է կոտորվել։ Չեխայագետ Միլադա Կիլիանովան իր ելույթում Օսմանյան կայսրության քարտեզի ֆոնին ներկայացրեց 1915 թվականի ողբերգության ժամանակագրությունը եւ մանրամասները՝ տեղահանություն, ցեղասպանություն։ Եվս երկու բանախոսի ելույթներից հետո դահլիճում նստած թուրք դեսպանի նյարդերը տեղի տվեցին։ Ահմետ Նեչատիբի գալին չթաքցնելով զայրույթը հայտարարեց, որ արդար չէ նմամիջոցառում կազմակերպելը եւ որ այն շատ վատ է կազմակերպած։
I think we must find the truth. What happened in 1915 and so on.
Չունի, Թուրքիայի կառավարությունը գիտակցում է, որ առաջին աշխարհամարտի հետևանքով շատերն են տուժել, ունեցված կորցրել, սպանվել, տեղահանվել, ասաց թուրք դիվանագետը։ Նա նաեւ հիշեցրեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի անցյալ տարվա նամակի բովանդակությունը Հայաստանի Սպանը միջամտեց շեշտելով. Այնինչ հայերն էին փնտրում այդ նամակում չգտան։ Թուրք դեսպանը հակադարձեց նաև Չեխայագետին. Դա տեղահանություն էր, մադամ, ասաց դեսպանը։ Ներկաները հիշեցրեցին հրանդինքի խոսքերը, սա ցեղասպանությունը, անգամ եթե դուք 1915 թվականին հայերին ոսկ է ինքնաթիռներով տեղափոխած լինեիք, դուք ժողովրդին կտրել եք իր արմատներից։ Թուրք դիվանագետը ստիպված եղավ խոստովանել, էր, թե դժվար տարիներ են եղել, բայց հավելեց. Դա ցեղասպանություն չէր, հարգելի ներկաներ։ Իմ կառավարությունն ասում է, խնդրեմ, եկեք բացեք արխիվները եւ ուսումնասիրենք պատմական փաստերը։ Դահլիճից սակայն այսպես արձագանքեցին. Իսկ ով էր ձեզ խանգարում ինչ այդ բացել, դուք միայն ասում եք։ Դեսպանն այս հարցին պատասխանելու փոխարեն ասաց. Դուք անընդհատ կրկնում եք ցեղասպանություն, ցեղասպանություն։ Դուք գիտեք ինչ ասել է ցեղասպանություն։ Դեսպանի ետևում նստած երիտասարդն անմիջապես արձագանքեց. Իսկական ցեղասպանությունը խոջալում է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցի երիտասարդը չհասցրեց շարունակել միտքը, երբ ներկաներից մեկը տեղից չխերեմ բղավեց. Ոչ, ամոթ է։ Գրող Դանա Մազալովան էր, ով 1992 թվականին Խոջալուն անձամբ ռուսաբանում տեղի ունեցածը։ Այն ժամանակ դուք դեռ ծնված չէիք, իսկ ես իմ աչքերով եմ տեսել այն, ինչ տեղի է ունեցել։ Այդ մասին ես հարցազրույց եմ արել Ադրբեջանի այն ժամանակվա նախագահի Ազմութալիբովի հետ։ Պոստովանել է, որ Խոջալուն տեղի ունեցած ադրբեջանցիների սպանդը կազմակերպված էր ադրբեջանցիների ազգային ճակատի կողմից և այն միտված էր իր դեմ, ասել է չեխ լրագրողը։
Պատմում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Արդեն 7 օր ու 7 գիշեր է Վլադիմիր Պուտինի հրապարակային գործնեության բացակայությունը մի շարք ենթադրությունների տեղիք է տալիս։ Անգամ Աստանայում նախատեսված հանդիպումն է հետաձգվել պաշտոնական պատճառաբանության բացակայության ֆոնին։ Մի շարք կարևոր փաստաթղթերի ստորագրման արարողություններ ևս խափանվել են։ Պուտինի հետ կապված իրավիճակին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Որտեղ է Վլադիմիր Պուտինը, սա է ռուսական մամուլում այսօր հնչող գլխավոր հարցը, արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խուսափում է տեսախցիկներից։ Վերջին անգամ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանյան հեռուստաալիքների եթերում հայտնվել է մարտի 5-ին Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցիի հետ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Դրանից հետո Կրեմլը մեկը մյուսի հետևից չհեռանալ է հայտարարում Պուտինի մասնակցությամբ դեռ շաբաթներ առաջ ծրագրված բոլոր հանդիպումներն ու այցերն։ Այսօր օրինակ Պուտինը պետք է մեկներ Աստանա մասնակցելու Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան երկրակողմ գագաթաժողովին։ Երեք սակայն հայտնի դարձավ, որ հանդիպումն անորոշ ժամկետով հետաձգվել է։ Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմի մոտ կանգնած անանուն աղբյուրը Ռոյթերզի տղտակցին ասել է, թե հետաձգման պատճառը մեջբերում Վլադիմիր Պուտինի առողջական խնդիրներն են։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև մեկ այլ աննախադեպ իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ երեք օրվա երկրորդ կեսին։ Առաջին անգամ Պուտինի նախագահության ողջ ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարի աշխատակազմը չեղյալ հայտարարեց նրա մասնակցությամբ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Երեկ Կրեմլում Պուտինը և Հարավային Օսիայի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը պետք է դաշնակցային հարաբերությունների մասին երկկողմ պայմանագիր ստորագրեին։ Վերջին պահին, սակայն, Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը առանց որևէ բացատրության չեղյալ հայտարարեց համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Սա անակնկալ էր ոչ միայն հարավոսական պատվիրակության, այլև Ռուսաստանի արտգործնախարարության արարողակարգի ծառայության աշխատակիցների համար, ովքեր զբաղված էին համաձայնագրի ստորագրման արարողության տեխնիկական կողմի ապահովմամբ, գրում է իշխանություններին մոտ կանգնած Վզգլյադրու ինտերնետային բարբերականը։ Հայտնի միլիարդատեր և նախագահի նախկին թեկնածու Միխայել Պրոխրովին պատկանող RBK օրաթերթն էլ անտեսանելի հիվանդություն վերնագրված հոդվածում պնդում է, թե Կրեմլի մամուլի ծառայությունը համեմատաբար հին միջոցառումները փորձում է հանրությանը ներկայացնել որպես նոր տեղի ունեցած իրադարձություն։ Օրինակ, մարտի 8-ին ռուսական հեռուստաալիքներ եթեր հեռարձակված Պուտինի հանդիպումը կանանց հետ, իրականում ձայնագրվել էր մարտի 5-ին նախագահի անձնական օպերատորի կողմից, գրում է թերթը։ Հանդիպմանը ներկա կանանց մնդմամբ, ի դեպ, Պուտինը դրա ընթացքում բավական հոգնած տեսք ուներ։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ էլ հանդիպմանը մասնակցող կանանցից մեկը Ռուսաստանի նախագահին հարցեր ուղղել նրա ինքնազգացողության մասին, այդպես էլ հստակ պատասխան չստանալով։
Когда вы отдыхаете, Владимир Владимирович, вас бесконечно встретим, мы же следим за вами.
Очень следим.
Что это за работа? Встреча до встречи.
РБК-ի տեղեկություններով Կրեմլը նաև սխալ ամսաթվերով է ներկայացնում Պուտինի աշխատանքային հանդիպումները նահանգապետերի հետ, այսպես Ռուսաստանի նահագահի մամուլի ծառայությունը մարտի 10-ին տեղեկություններ հաղորդել, որի համաձայն Պուտինը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Յամալո Նենեցյան ինքնավար օկրուգի նահանգապետ Դմիտրի Կոբուլկինի հետ։ Կրեմլին մոտ կանգնած երկու աղբյուրներ, սակայն պնդում են, որ նահանգապետն այդ օրը Կրեմլում չի եղել, գրում է РБК-ն։
Кремль вновь опровергает слухи о плохом самочувствии Владимира Путина. Ранее
Владимир Путин и мамули хоснак Дмитрий Песков արդեն երկրորդ օրն է, ինչ կտրականապես հերքում է իր ղեկավարի հիվանդության մասին լուրերը, հայտարարելով, թե նման տեղեկատվություն տարածողների մոտ մեջբերում գարնանային սրացումներ են սկիզբ առել։ Չնայած դրան, Պեսկովը Էխո Մոսկվա ռադիոկայանին փոխանցել է, թե այսօրին Պուտինի օրակարգը հագեցած է բազմաթիվ ոչ ֆորմալ հանդիպումներով։ Կրեմլի կայքում իդեպ Պուտինի գործնեության մասին վերջին տեղեկությունը կարճ հաղորդագրությունն է նրա և Սերժ Սարգսյանի միջև այսօր կայացած հեռախոսազրույցի մասին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ մինչ Ազատություն TV-ի մեկնարկը առաջարկում եմ այս ռադիոհաղորդման մշակութային թեմային անդրադառնանք, առաջիկա օրերին Երևանում համերգով հանդես է գալու հանրահայտ Կլայդերմանը, նա այսօր հանդիպել է լրագրողներին և երկար զրուցելու փոխարեն նախընտրել նաև նվագել։ Կանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Հանդիպում 40 տարի անց դերևս այսպես կարելի էր խորագրել հանրահայտ դաշնակահար Ռիչարդ Կլայդերմանի երկօրյա հյուրախաղերը Հայաստանում, ազգային օպերային թատրոնում, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ մարտի 13-ին և 14-ին։ Դեռ անցյալ տարի 70-ականների կեսերից այստեղ էլ տարածվեցին նրա ձայնասկավառակները, մոտ 2 տասնյակ շարունակ հայ երաժշտասերները առիթը բաց չէին թողում դրանք ձեռք բերելու։ Խորհրդային երկրի գոյության պայմաններում իհարկե չէին էլ կարող երազել նրան այստեղ ունկնդրել, բայց ինչպես ասում են, ժամանակները փոխվում են և ահա Կլայդերմանն այստեղ է, և զարմանալի չէ, որ համերգի կազմակերպիչները հավաստիացնում են, որ համերգների տոմսերը, անգամ 40,000-ից տոմսերը ամբողջովին սպառված են։ Դե իսկ մինչ հայ երաժշտասերների հետ հանդիպումը, Կլայդերմանը այսօր լրագրողների հետ ասուլիսի էր եկել, որի ավարտից հետո ի պատասխան լրագրողներից մեկի խնդրանքի սիրով իր երաժշտացանկից մի փոքրիկ հատված նվագեց նաև մեզ համար։ Հարցերին պատասխանելիս նա խիվ առաջ ասաց, որ 40 տարի իր երաժշտական կարիերայից հետո առաջին անգամ է Հայաստանում, և սա շատ հետաքրքիր է։ Շեշտեց, հույս հայտնելով, որ այս այցը վերջինը չի լինի, ասաց, որ ռոմանտիկ է և դա իր ապրելակերպն է, համերգների ընթացքում հույս ունի իր հույզերը ամբողջովին փոխանցել մերուն կնդրին։
Oui, je crois que tout à fait cette musique que j'interprète.
Ես կարծում եմ, որ այն երաժշտությունը, որը կատարում եմ,
ma personnalité.
Դա հենց իմ անձն է ներկայացնում։
Երևանյան երկօրյա համերգային ծրագրում ընդգրկված են Կլայդերմանի լավագույն կատարումները։
Effectivement, il y aura tout un ensemble de morceaux avec lesquels j'ai commencé ma carrière.
Եվ իհարկե կլինեն կտորներ այն երաժշտությունից, որով ես սկսել եմ իմ կարիերան։
Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ եղել են իր երաժշտացանկում, և եթե այո, ապա որոնք են այդ ստեղծագործությունները, Ռիչարդ Կլայդերմանը պատասխանեց.
Alors là, par exemple, dans mon répertoire, je vais jouer un thème de Khatchaturian. Voilà, d'accord.
Օրինակ իմ ռեպերտուարի մեջ արդեն Խաչատրյան Սպարտակը կա ներառված։
Voilà, et alors est-ce que j'espère c'est que ici là pendant donc je reste 3 jours pouvoir découvrir un petit peu votre patrimoine musical.
Ես հույսում եմ, որ ձեր երաժշտական ժառանգությունը կկարողանամ քիչ թե շատ բացահայտել, չնայած որ մնալու եմ Հայաստանում 3 օր։
Et peut-être à ma prochaine visite.
Ասում եմ, ես կարծում եմ, որ ձեր երաժշտական ժառանգությունից նոր կտորներ կսովորեմ հայկական, ես կկարողանամ հաջորդ համերգներին արդեն կատարել։
Ռիչարդ Գլայդերմանն ասում էր, որ բախտն իրեն չի ժպտացել եւ ինքը երբեւե չի նվագակցել շանսոնի ամենամեծ վարպետի Շառլ Ազնավուրի հետ, բայց Ֆրանսիայում բնակվող այլ երաժիշտների, հայ երաժիշտների հետ հնարավորություն է ունեցել նվագել եւ այստեղ Հայաստանի պետական կամերայինի հետ ասում էր, առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենամ նվագել եւ տեղյակ եմ, որ նրանք հրաշալի երաժիշտներ են։ Ինքը իրեն ոչ թե աստղ է համարում, երաժշտական երկնակամարում, այլ պարզապես երաժիշտ, որի սիրած դասական հեղինակներն են Շոպենը, Դեբյուսին, նաեւ իհարկե մի շարք այլ ժամանակակից հեղինակներ։ Շատ երջանիկ մարդ եմ, ասում էր, ոչ միայն իմ երաժշտությամբ, որով կարողանում եմ իմ հույզերը փոխանցել հազարավոր մարդկանց, այլ նաեւ իմ ընտանիքով։ Նանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումներ, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, հաջողություն։